7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. În ediția de astăzi vom vorbi despre așteptările și posibilele consecințe ale inaugurării la Chișinău a delegației permanente a Uniunii Europene, adică a unei reprezentanțe diplomatice, pe care aș îndrăzni să o compar cu ochiul soacrei, dacă mi se permite această manieră neaușă. Nu știu cât de bine i s-a potrivit rolul de soacră comisarului european pentru relații externe și politică de vecinătate, Benita Ferrero-Waldner, atunci când a participat la ceremonia de inaugurare a instituției. Numai că nici gazdele de la Chișinău se pare că nu știu deocamdată pe care dintre cele trei nurori să o imite ca să intre în voia acestei soacre. Dar să lăsăm la o parte poveștile, pentru că e vremea știrilor, după care am să vi-i prezint pe invitații mei.
Sunt Vitalie Dogaru și bine v-am găsit la știri. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va prezenta până la 1 noiembrie programul de stat de consolidare a terenurilor agricole. Programul va include un plan calendaristic al tuturor acțiunilor concrete din acest proces. Anterior, președintele Vladimir Voronin a respins un proiect prezentat de minister din cauza perioadei mari de desfășurare acestuia de circa 10 ani. Șeful statului a cerut ca ministerul să creeze o direcție specială care se va ocupa nemijlocit de problema consolidării terenurilor agricole. Unii experți au subliniat că unificarea forțată și grăbită a terenurilor agricole riscă să provoace mai multe nemulțumiri în rândurile fermierilor. Astăzi, în Republica Moldova, sunt peste 1 milion de proprietari de terenuri agricole. Săptămâna viitoare este așteptată la Chișinău o misiune a Fondului Monetar Internațional. Potrivit reprezentantului permanent al FMI în Republica Moldova, Edgardo Ruggiero, misiunea va studia nivelul de realizare a reformelor. Dacă misiunea din octombrie va constata că ritmul reformelor structurale a fost accelerat și că au fost înlăturate toate restricțiile la exporturi, în decembrie va sosi o nouă misiune care va negocia cu guvernul de la Chișinău un nou program de colaborare, a menționat Edgardo Ruggiero. Pakistanul a anunțat 3 zile de doliu în memoria victimelor cu tremurului devastator ce a omorât, conform ultimelor date oficiale, peste 19.000 de oameni. Autoritățile sunt îngrijorate că numărul morților ar putea să crească brusc, întrucât mii de oameni continuă să fie prinși sub dărâmături. Comunitatea internațională a început să îndrepte ajutoare umanitare spre Pakistan, India și Afganistan. Președintele Afganistanului a declarat că duce lipsă în primul rând de paturi și corturi pentru a-i găzdui pe cei care au rămas fără case. Printre primii au anunțat că vor trimite ajutoare Japonia, Statele Unite și Uniunea Europeană. Ministrul Sănătății de la București, Eugen Nicolaescu, s-a adresat populației cu un apel la calm, întrucât până acum în România nu s-a confirmat prezența virusului gripei aviare. Totuși, autoritățile rămân în alertă și iau măsuri pentru a evita îmbolnăvirea populației din zonele unde există suspiciuni.
Statul român are obligația să vaccineze populația cu grad de risc. Avem 520.000 în stoc deja. Și ne-am propus ca până la sfârșitul lunii noiembrie să vaccinăm 1,5 milioane de cetățeni.
Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor Transmisibile a anunțat Bucureștiul că virusul de gripă aviară în România nu s-a confirmat. Autoritățile vor transmite însă la Londra noi probe recoltate de la păsările moarte, ale căror rezultate vor fi cunoscute în cel mult 2 săptămâni.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, astăzi se află Igor Munteanu, directorul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, și Iulian Fruntașu, directorul programului Inițiative Europene a Fundației Soros Moldova. I-am rugat pe invitații mei să-și dea cu părere despre caietul de sarcini al delegației permanente a Uniunii Europene în Republica Moldova, proaspăt inaugurate de comisarul Benita Ferrero-Waldner, responsabilă cu relații externe și politica de vecinătate. Cât privește muzica, este de fapt un drog pe care l-am mai folosit și are titlul generic cocain. Prin urmare, nu-mi pasă că devin dependent de acest cântec de sirenă care, chiar că te prăpădește dacă nu ai o embarcațiune sigură și barem niște merinde în traist atunci când te angajezi zilier la Europa. atunci când se deschide o ambasadă, înțelegem că avem o relație excelentă cu statul respectiv sau o bună relație. În cazul Uniunii Europene, ce asta e, o misiune diplomatică în accepțiune clasică sau este altceva? Domnul Fruntașul.
Este o misiune diplomatică în măsura în care reprezintă interesele Comisiei Europene și a statelor Uniunii Europene. Nu știu dacă este chiar un semn al relațiilor excelente. Moldova este singura țară care a rămas în afara atenției, în Europa cel puțin.
Misiunea care a apărut la Chișinău zilele astea completează golurile aflate în mandatul pe care îl deține domnul Iacobovici Szeged și care inițial a fost orientat spre a reprezenta Uniunea Europeană în formatul negocierilor și pentru asumarea unui rol mai important al Uniunii Europene în aceste tumultoase evoluții. Misiunea are și importantul rol de a asista Guvernul Republicii Moldova la implementarea planului de acțiuni.
Adică să confrunte realitatea moldovenească cu planul de acțiuni, cu angajamentele din planul de acțiuni. Sau este eronată o asemenea percepție?
Nu este eronată. Uniunea Europeană și Comisia Europeană sunt niște organisme absolut diferite de statele naționale. De aceea și ponderea delegației va fi mai mare în ce privește exercitarea controlului pe filiera implementării sau monitorizării implementării planului de acțiuni, dar și la frontieră.
Eu citesc comunicatele oficiale de presă care au venit în legătură cu vizita Comisarului Uniunii Europene pentru Relații Externe și Politică de Vecinătate, doamna Benita Ferrero-Waldner, și văd acolo un schimb subtil de replici. De exemplu, premierul Vasile Tarlev se angajează potrivit comunicatului în numele autorităților moldovenești să fie deschis pentru, citez, o colaborare fructuoasă cu toate forțele politice, economice și sociale în ceea ce privește dezvoltarea parteneriatului și colaborării eficiente. Eu aș putea să presupun că tocmai de la Comisarul European vine această sugestie și probabil aici este o deficiență a vieții politice din Chișinău. De aici aș vrea să începem acest caiet de sarcini pe care îl va avea această ambasadă specifică.
La deschiderea acestei misiuni, Benita Ferrero-Waldner a menționat că această misiune apare pentru a lărgi, a extinde dialogul politic cu întreaga societate din Republica Moldova, nu doar cu autoritățile Republicii Moldova. Deși, evident, din partea autorităților se așteaptă ca ele să urmeze în mod creativ planul de acțiuni, să învețe a monitoriza intern cei ce raportează la Bruxelles, pentru că chiar
inclusiv cu ajutorul societății civile.
Inclusiv cu ajutorul societății civile, pentru că chiar odată cu apariția primului raport de evaluare a progreselor înregistrate la implementarea planului de acțiuni, s-au văzut imediat reticența oficialilor europeni de a auzi din partea Chișinăului doar autocomplimente. Uniunea Europeană și delegația care s-a deschis la Chișinău nu trebuie privită doar din perspectiva controlului asupra acestor măsuri anunțate sau promise de către autoritățile centrale, politice, ci și de consolidare a capacităților pentru a desfășura progrese pe politicile sociale, economice, reforma politică care stagnează de atâția ani în Republica Moldova. Din această perspectivă, evident că Comisia Europeană, care are mandatul de a instala această misiune, trebuie să-și lărgească arealul de interlocutori pe teren, prin intermediul societății civile și prin intermediul forțelor politice care eventual nu sunt reprezentate în Parlamentul Republicii Moldova.
Ce credeți că stă în spatele acestei sugestii să se întărească independența sistemului judiciar, dacă într-adevăr este punctul nevralgic al reformelor la care vă referiți dumneavoastră, domnul Fruntașu?
Cred eu că suntem restanțieri la mai toate capitolele. Adevărat că sistemul judiciar premează, dar iarăși, faptul că vom adopta o lege nu va însemna în mare parte nimic dacă nu vom reuși să creăm mecanismele de implementare și de respectare a legii. Nu există capacitate de implementare în ministerele luate aparte. Nu există nici absorpția expertizei respective și nici asistenței financiare.
Din această perspectivă, aș putea spune că jumătățile de măsură reprezintă soluția cea mai bună pentru a discredita totalmente poziția Chișinăului în relația cu autoritățile de la Bruxelles. Drept exemplu, ar putea servi și afirmația pe care a făcut-o Marian Mico, președintele Comitetului Interparlamentar Republica Moldova Uniunea Europeană, care spunea că, în ciuda adoptării unei legi cu privire la televiziunea publică, actuala televiziune reprezintă un leagăn al stagnării și instituțiilor și mentalităților sovietice.
În timp ce Chișinăul cu înverșunare spune că nu e adevărat.
Evident, dar trebuie să privim foarte critic lucrurile, pentru că în funcție de realismul evaluării situației pe care trebuie arate, vom putea îmbunătăți situația. Din momentul în care Ministerul Afacerilor Externe, neavând disponibilitatea de a monitoriza într-adevăr situația din guvern, prezintă un raport care nu este critic, nu este suficient de analitic, nu cred că reacția Uniunii Europene este extrem de pozitivă. Ei așteaptă altceva din partea Chișinăului. Iar acest gen de raport de evaluare nu poate să apară într-un cabinet al Ministerului Afacerilor Externe. Trebuie să apară în urma unor dezbateri furtunoase între societatea civilă și autoritățile publice, pentru ca în acest fel să apară la iveală lucrurile care mai au nevoie de asistență tehnică din partea Uniunii Europene.
Ce anume ați fi vrut să vedeți în acest raport de evaluare ca să vă convingă că autoritățile de la Chișinău sunt și autocritice?
În primul rând, stilul acestui raport nu este un raport analitic, nu răspunde la întrebarea elementară din partea Uniunii Europene ce mai trebuie de îndeplinit, care sunt indicatorii calitativi.
Dar poate nu știu a face un asemenea raport. Din păcate, inerția triumfalistă este prezentă în multe domenii, începând de la sărbătoarea vinului. Poate cineva trebuie, inclusiv noua delegație a Comisiei Europene, să le sugereze cum să facem un raport autocritic.
Exact pentru acest lucru a fost instalată această misiune diplomatică la Chișinău, pentru a întări și consolida capacitățile interne de auditare, de monitorizare a progreselor. Raportul prezentat de Ministerul Afacerilor Externe nu face trimitere decât la o serie de întâlniri la nivel regional, deplasări a unor oficiali în cadrul pactului de stabilitate, fără a cuantifica eficiența și rezultativitatea acestor vizite, fără a explica în detalii și în statistici beneficiul de pe urma politicilor implementate. Din acest punct de vedere, sunt sigur că prima încercare are și dreptul la greșeală, dar în continuare Ministerul Afacerilor Externe trebuie să-și consolideze capacitățile de a monitoriza și de a răspunde critic la demersurile Uniunii Europene.
Chișinăul a căutat pe mai multe direcții avocați pe calea integrării europene. S-a vorbit mult despre experiența proaspeților aderați sau altor aspiranți. Tot vorbeați, domnul Fruntașu, despre ultimul tren pe care l-a prins Chișinău, adică ultima delegație care s-a deschis la Chișinău. Unde a mers colaborarea asta bine și de unde ar trebui să se alimenteze Chișinăul?
Planurile de acțiune națională sunt implementate, cred eu, mai bine în Ucraina, de exemplu, și în Georgia decât în Republica Moldova, dacă vorbim de Europa de Est. Guvernul Ucrainei a adoptat un plan care se numește 177 de pași, unde abordează în detalii activitățile pe care trebuie să le implementeze.
Și în fond de asta depinde, de fapt, și capacitatea de asimilare a banilor, a fondurilor promis din Uniunea Europeană,
da,
nu?
Da, da, și de capacitățile existente în cadrul guvernului și autorităților în general.
De absorbție.
S-a invocat cifra de asistență pentru Republica Moldova, este incomparabil mai mică cu asistența acordată altor state, dar spun unii experți că este exagerată, tocmai în comparație cu capacitatea Moldovei de a absorbe acești bani, sau nu? Sau cineva a calculat exact cât este în sară sânghită societatea moldovenă?
Este dificil de evaluat. Cert este faptul că în comparație cu alte state, Ucraina și Georgia, Republica Moldova deocamdată nu a înregistrat careva progresă în ce privește implementarea planului, atât în ce privește deschiderea către societatea civilă și implicarea societății civile în implementarea planului respectiv, cât și este vorba poate și de anumită vizibilitate. Nu? Ucrainenii au tot felul de conferințe la Bruxelles, există așa un lobby destul de puternic. Nu putem decât să folosim aceleași mecanisme.
Stimați ascultători, astăzi în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află Igor Munteanu, directorul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, și Iulian Fruntașu, directorul programului Inițiative Europene a Fundației Soros Moldova. În discuția noastră va interveni acum Adrian Iacubovis de Seged, reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, care ne-a acordat un interviu telefonic de la Amsterdam despre atribuțiunile sale și a noii misiuni diplomatice a Uniunii Europene.
Моя задача прежде всего содействовать мирному урегулированию Приднестровского конфликта. Это первая моя задача. Содействовать strengthening укреплению демократии, rule of law, respect for human rights and fundamental freedoms for all citizens of the Republic of Moldova.
Întâi de toate, sarcina mea este să contribui la reglementarea pașnică a conflictului transnistrean, după care să contribui la fortificarea democrației, la supremația legii, la respectarea drepturilor omului și libertăților fundamentale ale tuturor cetățenilor Republicii Moldova. A treia, să promovez relații bune și strânse între Moldova și Uniunea Europeană, în baza unor valori comune, firește. Ar mai fi asistența în combaterea traficului de ființe umane și arme. E o listă mare, dar teoretică. La modul practic însă, la modul practic avem de făcut două lucruri. Să identificăm soluția pentru conflictul transnistrean și să acordăm asistență pentru implementarea planului de acțiuni. A doua sarcină totuși e una secundară în cazul meu, pentru că ține mai curând de jobul delegației Comisiei Europene. Sarcina mea este doar să informez Consiliul de Ministri al Uniunii Europene despre ceea ce se întâmplă și să ofer evaluări politice. In this context, what is the biggest problem of Moldova? În contextul acestei evaluări, ce puteți spune despre cea mai dificilă problemă a guvernării?
Well, that I would think is one, the improvement of the judicial system.
Aș crede că prima ar fi îmbunătățirea sistemului judiciar, lupta cu spălarea banilor și a corupției. A doua ar fi ceea ce se numește buna guvernare, administrarea de calitate, adică creșterea capacităților Republicii Moldova de a îndeplini planul de acțiuni. Does Chișinău need? Moldova ar avea nevoie și de bani pentru aceste activități?
Well, money is indeed important and the...
Banii într-adevăr sunt importanți și Comisia Europeană va avea grijă să îi disponibilizeze. Dar la fel de importante sunt trainingurile, educația. How is possible to connect... Cum ar fi posibilă conectarea societății civile la îndeplinirea acestor sarcini?
Well, that is indeed a very important point.
Într-adevăr, e un obiectiv foarte important, întrucât fără contribuția societății civile, a populației active din punct de vedere politic, e greu să miști țara înainte. E de datorie societății civile să acorde asistență guvernului în operarea acestor reforme și să ajute populația să înțeleagă care e direcția și să participe la implementarea planului de acțiuni. În interviul publicat de oficiosul guvernamental Moldova Suverană, deși nu mai este ziarul guvernamental, dar continuă să fie oficios, pentru că acolo sunt publicate materialele oficiale sau cu tentă oficială, citim interviul în care corespondentul iarăși abordează subiectul unde va ajunge după îndeplinirea planului de acțiuni Republica Moldova. I se va garanta sau nu statutul de membru asociat? Benita Ferrero-Waldner îi răspunde foarte franc. Este prea puțin însemnat acum să facem pronosticuri și să ne dăm cu părerea despre ce va urma în câțiva ani. Ritmul progresului în relațiile Moldovei cu Uniunea Europeană va fi determinat de capacitatea de a implementa cu succes acest document prioritar. Ping-pongul ăsta diplomatic al Chișinăului, pe care l-am urmărit pe durata a cel puțin 2 ani, garanții că la final, în capătul tunelului, va fi luminița asta, cel puțin de membru asociat, dacă nu de membru cu drepturi depline. Altădată, Chișinăul chiar încerca să acrediteze ideea că s-ar putea să depășească Bucureștiul în integrarea europeană. Ce e cu sportul ăsta moldovenesc?
Cred că avem de-a face mai degrabă cu o tradiție heiropistă, adâncă rădăcinată în mentalitatea conducătorilor politici. Pe de altă parte, este o durere mai veche a observatorilor și politicienilor de la Chișinău, că Republica Moldova a intrat în pactul de stabilitate, n-a intrat pe traiectoria țărilor care au semnat acordul de asociere și stabilizare, a fost lăsat în pachetul cu Ucraina, nu se vede o perspectivă foarte clară de avansare statutului său în relația cu Uniunea Europeană și, respectiv, Chișinău ar dori să vadă miza pe masă. Din păcate, lucrurile stau altfel, noi suntem tratați în bloc regional și, într-adevăr, capacitatea de implementare este atât de proastă încât nu putem spune despre niciun fel de promisiuni a Uniunii Europene, care ar încuraja o altă viziune asupra viitorului Republicii Moldova în raport cu Uniunea Europeană. Dincolo de asta, politicienii sunt tentați să aducă în presă fapte eroice pe care le-au săvârșit peste noapte. Dincolo de faptul că erorile deceniului care s-a scurs sunt foarte grave și au compromis imaginea Republicii Moldova, au derutat opinia publică și politicienii de la Bruxelles, care nu văd deocamdată în Republica Moldova această capacitate care există în cazul altor țări. Răspunsul Benite Ferrero-Waldner este extrem de limpede. Faceți ordine acasă, puneți prioritățile într-o linie logică și atunci vom fi alături cu asistența tehnică și ghidarea politică necesară pentru ca să surmontați conflictele care există în această societate. Altminteri, gratificări pe degeaba nu există.
În același spirit heieropist la care vă referează dumneavoastră, domnul Munteanu, am impresia că Chișinăul îi cere Uniunii Europene să rezolve problema transnistreană certându-se cu Rusia, de exemplu.
Comisia Europeană, Uniunea Europeană în general, atunci când a adoptat politica de vecinătate, a avut o idee foarte clară despre ce este vorba. Extinderea ulterioară a Uniunii nu este posibilă pentru moment și Romano Prodi aș fi spus totul în afară de instituții. Cred eu că există o anumită deficiență structurală a acestei politici de vecinătate, în sensul în care nu există turta dulce.
Alții spun că, de fapt, este un cordon sanitar pe care îl face Uniunea Europeană și trebuie să îi se spună ca atare, pentru ca să nu încurajeze romantism exagerat în aceste zone din cordonul sanitar.
Cordonul sanitar este un concept învechit deja. O tratez mai degrabă ca o antecameră. Dacă Republica Moldova va reuși să-și facă temele, anticamera ar putea să-și schimbe statutul. Dacă nu, rămâne antecameră în continuare. Însă ceea ce vreau să subliniez este faptul că statul nu are suficientă stimulentă pe calea integrării, cum i-au avut membrii asociați în Europa de Est.
Asta... Cum s-a exprimat odată președintele Voronin în alt context, nu există morcovul.
Exact, nu există morcov. Am spus turta dulce. Referitor la relațiile Uniunii Europene cu Rusia și relația asta triadică, într-o anumită măsură, îi putem înțelege pe funcționare de la externă sau de la guvern, care încearcă să pună problema relațiilor bilaterale pe care le avem cu Moscova, care uneori sunt foarte prietenoase, să le pună în contextul dialogului Bruxellesului cu Moscova.
Dar este cu minte să mizez pe cearta Bruxellesului cu Moscova în condițiile în care Putin cu Schröder s-au înțeles deja cu gazoductul?
Nu putem miza, dar este Uniunea Europeană care decide să iei în considerație problema noastră în dialogul cu Moscova sau nu, în primul rând. În al doilea rând, nu putem cunoaște care vor fi evoluțiile în cadrul Uniunii Europene, că trebuie să recunoaștem faptul că și Uniunea Europeană învață, instituțiile învață și ele, Comisia Europeană învață și ea. Deci lucrurile se schimbă atât la Bruxelles cât și în Europa de Est.
Fiind oameni informați, vreau să vă întreb, este adevărat că statutul de observator la negocierile pe marginea reglementării transnistrene l-a revendicat întâi de toate Bruxelles și Statele Unite și nu au vrut mai mult decât statut de observator?
Această discuție nesfârșită cu privire la diferența între statut de observator și cu drepturi depline, mi se pare o discuție falsă. În primul rând, pentru că nu există niciun document internațional care să stipuleze ce înseamnă calitatea de stat observator sau cu drepturi depline în acest format de negociere.
Doar experiența.
Doar experiența și o anumită legalitate sau istorie a relațiilor în cadrul acestui format, care, evident, ar putea fi ușor depășită dacă Chișinău ar ști ce dorește. În al doilea rând, nu cred că trebuie să dramatizăm această ceartă între Chișinău și Moscova, spunând că interesele Moscovei, evident, primează în raport cu Bruxelles, pentru că Uniunea Europeană este dependentă economic, tranzacțiile cu gaz, etc. Pentru că, dacă privim din această perspectivă, noi nu mai căutăm și nu mai găsim soluții pentru problemele noastre fundamentale. Insecuritatea fundamentală a teritoriului, a statalității. Odată ce intră în conflict cu interesele naționale a Republicii Moldova, Chișinău trebuie să spună clar care este problema și care este vinovatul. Există un complex a culpabilizării celor mari față de țările mici și Chișinău trebuie oarecum creativ să exagereze această problemă, pentru că această problemă a ajutat în deceniul trecut ca republicile baltice să se emancipeze de sub ghilotina de protecție pe care dorea să o exercite Rusia. Tot astfel, Republica Moldova se poate emancipa de sub tutela și hegemonia Federației Ruse prin supralicitarea acestei influențe nefaste pe care o are Rusia în regiune, solicitând o prezență mai activă a unor alți actori geopolitici. Din acest punct de vedere, demersul Chișinăului este perfect logic și se înscrie într-o campanie pe care trebuie să o întreprindă și diplomația, și societatea civilă, și toată elita politică a Republicii Moldova.
Ne obișnuim să tratăm Uniunea Europeană ca un organism omogen. Nu este chiar așa. În cadrul Uniunii Europene sunt diferite opinii, diferite păreri și Chișinău ar putea miza pe anumite state în cadrul Uniunii Europene, cum ar fi Marea Britanie, țările Scandinave, țările Baltice și Europa de Est în general, care este mai simpatetică față de evoluțiile democratice de la granițele sale. A fost Polonia, de exemplu, și Lituania, care a susținut Revoluția Portocalii la Kiev. Nu statele vechi ale Uniunii Europene. Putem miza pe diferiți actori. Asta e activitatea diplomatică până la urmă și cred eu că și Chișinău este conștient de fapt.
Dar avampostul rămâne delegația Comisiei Europene proaspăt deschisă la Chișinău și întrebarea de final ar fi acest ochi al soacrei, ochiul al treilea. La ce va atrage atenția în primul rând?
Monitorizarea implementării și acordarea de asistență financiară și tehnică către autorități, dar și implicarea societății civile în acest proces. Și în contextul respectiv, sper eu că recent creatul Euroforum...
Din care faceți parte?
Din care fac parte mai multe organizații neguvernamentale și think tank-uri, va fi un partener credibil și profesionist în menținerea acestui dialog.
Și în momentul în care va fi luat în seamă de delegația Comisiei Europene, nu va mai fi contestat de autorități.
Nu este contestat la momentul de față.
Cum s-a întâmplat cu alți monitorizatori în diferite campanii?
Să privim la ceea ce menționează raportul de evaluare prezentat de Ministerul Afacerilor Externe privitor la dezvoltarea autonomiei locale. Ei menționează în calitate de progres doar apariția acestei agenții pentru dezvoltare regională, ceea ce este anormal, pentru că deficiențele sistemului de administrație publică locală sunt enorme, sunt grave și nu țin de apariția unui agenții sau în plus sau în minus. Instalarea unei agenții care are aceleași sarcini de supraveghere totală a finanțelor și a evoluțiilor teritoriale nu schimbă radical problema. Acest lucru nu-l menționează raportul Ministerului Afacerilor Externe și, evident, nici nu există capacitate internă a Ministerului Afacerilor Externe să se înțeleagă ce dorește Uniunea Europeană și Consiliul Europei, care monitorizează evoluțiile. Este un exemplu în care înțelegerea autorilor acestui raport nu ține pas cu ceea ce se așteaptă de la Republica Moldova de la Bruxelles. În raport se vorbește de asemenea despre faptul că publicațiile de stat au fost deitatizate, dar nu se spune nicăieri cui aparțin aceste publicații, care este relevanța calitativă a schimbărilor de proprietar și, în general, care este linia politică pe care urmează aceste publicații. Respectiv, raportul nu face lumină asupra lucrurilor care preocupă societatea civilă.
O deficiență foarte și foarte gravă este transformarea televiziunii publice. Mă refeream și anterior la niște activități absolut formaliste, așa într-un stil sovietic, de care autoritățile fac acuz de cele mai multe ori. Ori, cred eu că odată cu instaurarea delegației Comisiei Europene aici la Chișinău, va fi mult mai dificil, prin asemenea rapoarte pe care le trimite Chișinăul la Bruxelles, să evite o implementare de facto și în spiritul angajamentului pe care și-a asumat, atât în ce privește televiziunea, transformarea televiziunii, cât și în alte domenii.
Cred că ceea ce trebuie să facă delegația este să ajute la cristalizarea consensului politic asupra opțiunii europene în Republica Moldova prin instituții și comportament. Evident, prezența delegației este mult mai mult decât o instituție de control și supraveghere. Este o prezență simbolică care trebuie să umple de sens schimbarea oamenilor care nu fac față la nivelul executivului și transformările elitelor politice. Este poate mai mult decât scrie în mandatul propriu-zis al acestei misiuni, dar asta trebuie să citi.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii punct și de la capăt, la care au participat Igor Munteanu, directorul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, și Iulian Fruntașu, directorul programului Inițiativei Europene a Fundației Soros Moldova. Deci am ajuns la punctul final al ediției de astăzi și vă las în pace preț de o săptămână, ca să stabiliți benevol și neseliți de nimeni. Ce aveți de făcut? Ca să nu se retragă continentul european de sub picioarele dumneavoastră.